Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Быйылкы президенттик шайлоого 7 ашпаган саясатчы катышуусу мүмкүн. Бийликтеги КСДПнын фракция башчысы мына ушинтип болжоду. Буларлыкта өзгөртүлүп жаткан мыйзамда талапкер күрө катары төкчү акчаны, алардын расмий корун көбөйтүү сунушталууда.
Олигархический парламент өзүн өзүн далилдеп калды. Талапкерлердин фондуна көп каражат бергенге мүмкүнчүлүк берди. Мисалы үчүн азыр суммалар аябай көп суроо чыгарып атат да. Азыркы убакта жалаң эле бай талапкерлер катышса, активдүү позицияны кармаган талапкерлер алардын конкуренциясына жете албай калат.
Брюсселде НАТО киргени мамлекеттердин жогорку деңгээлдеги жыйыны бейформал саммити өткөнү жатат. Ага алгачкы ирет АКШ президенти Дональд Трамп дагы катышмакчы.
NATO has been actively
NATO терроризмге каршы күрөшкө көп жылдардан бери эле жигердүү катышып келе жатат. Биз бүгүн NATO'нун бул ишке салымын көбөйтүү боюнча аракеттенүү планын кабыл алабыз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат. Кушуга кечиңиз менен. Манчестер терактына шектелген 8 киши кармалды. Акыркы адамдын бири Стингтон шаарынын четиндеги үйүнөн, экинчиси Манчестердин өзүнөн кармалган. Буга чейин кандуу калабаны ишке ашырууга шектелген жангечтинин 2-1 тууганы менен атасы кармалганы кабарда алган. Жангечти деп шектелгендин өзү Британияда туулуп өскөн ливиялык Салман Абеди болушу мүмкүндүгүн британ бийликтери маалымдаган. 22 майда түнүндө Манчестер шаарында миңдеген адам концерттен чыгып баратканда жардыруу болуп 22 киши өлгөн, кеминде 60 адам жаракат алып ооруканаларга жаткырылган, алардын көбү балдар жана жаштар. Карагашага Ислам мамлекети террор тобу жоопкерчилик алган. Бул Британиядагы 2005-жылы 56 адамдын өмүрүн алган терактан кийинки эң кандуу чабуул катары баалануда. Кыргызстанда Бакиевтерге тиешеси бар, бирок мамлекетке өтпөй калган деген дагы 15 объект тууралуу маалымат чыгууда. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Бакиевтердин айрым мүлкү боюнча парламент түзүлгөн комиссиянын жетекчиси депутат Канатбек Исаев билдирди.
Скрябина 45-45 адам башка объектлер деп аталып атпайбы комиссия? 15 дагы объект чыгып атат. Тергөө, сот, прокуратура тараптардан каталардын негизинде эмне себептер менен булар улутташтырылбай алган деп анан 1-2 чоң папка документ даярдалды. Кээки запростор, жооптор келе элек кээки органдардан.
Башкы прокуратура Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин Скрябин көчөсүндөгү жери мыйзамсыз сатылып кетиши боюнча кылмыш ишин 10 февралда козгогон. Бул жер мамлекеттик мүлк фондуна сактоого өткөрүлүп берилген. Бишкектин Скрябин көчөсүндө жайгашкан Бакиевке тиешелүү жалпаянты 1.5 гектар түзгөн жер участогун жана ошондой эле Бакиевдин айланасындагыларга тиешелүү болгон башка объекттерди сатуу фактыларына тийиштүү маселелерди иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия быйыл январь айында түзүлгөн. Комиссиянын жетекчиси Канатбек Исаев жаңы объекттер чыгып жатканына байланыштуу анын ишин 30-июнга чейин узартууну өтүндү. АКШ президенти Дональд Трамптын Бириккен Улуттар Уюмуна берилчү каржыны азайтуу сунушу уюмдун ишин улантуусуна мүмкүндүк бербейт. Бул тууралуу 24 майда Улуттар Уюмунун расмий өкүлү Стефан Дуярик билдирди. Трамп Кошмо Штаттардын эл аралык жардамдын 19 миллиард долларга кыскартууну сунуштаган. Анын ичинде дүйнөлүк уюмдун тынчтык миссиясы үчүн төлөм 1 миллиард долларга эл аралык уюмдарды каржылоо 44% азаймак.
Менимче ал бул кызматка келгенден бери чыгымдарды кыскартуу керектигин жакшы эле түшүндү. Кызматкерлердин сапарларын азайтып, орун басары Харе Мырзага тынчтыкты колдоо боюнча бюджетибиздин негизги бөлүгүн түзгөн авиа каражаттарыбызды колдонуунун натыйжалуулугун карап чыгууну өтүндү. Кандай болоорун эми билебиз, бирок милдеттерибизди аткарыш үчүн бизге каражат керек.
Деди Дуярик уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш тууралуу айтып жатып. Президенттик администрациянын сунушун АКШ Конгресси жактырышы керек, ал эми айрым конгрессмендер кескин кыскартууларды колдобосун айтышууда. АКШ эң ири салым кошуучу катары Улуттар Уюмунун негизги 5.4 миллиард бюджетинин 22% жабат. Ошондой эле уюмдун тынчтык миссиясынын 7.9 миллиард долларлык бюджетинин 28.5% толтурат. Трамп буга чейин Улуттар Уюмуна берилчү бул салым АКШ үчүн адилетсиз деген эле. Ошол эле учурда эгер Улуттар Уюму эффективдүү иштесе, Кошмо Штаттардын салымы мааниге ээ болорун белгилеген. Ысык көлдүн үстү булганганы тууралуу тарап жаткан кабар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын Ысык Көл тоң райондору жана Чолпон Ата Балыкчы шаарлары боюнча улук инспектору Максат Кыштобаев билдирди. Бүгүн Ысык-Көл районунун Бактуу Долоноту айылындагы Каприз эс алуу борборунда көл жээктеги суу үстү булганганы тууралуу маалымат интернетте тараганына байланыштуу инспекция өкүлдөрү жеринде текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Адистин айтымында мындай учур көп эле катталып турат, кечээ катуу шамал болгондуктан чаңды алып барып көл үстүнө түшүргөн. Андан сырткары суу астындагы өсүмдүктөр да өсүп жаткан учурда көлдүн үстүндө ошондой көрүнүш пайда болуп калат, эч кандай кооптуу абал түзүлгөн жок, деп кошумчалады Кыштообаев. Бишкек мэриясы менен соттошуп жаткан мурдагы кызматкер Сейил Мадамбекова шаардык сотто утту. Бул тууралуу ал бүгүн өзү Азаттык радиосуна кабарлады. Шаар башкармалыгынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп 2 жыл иштеген Мадамбекова кызматынан 2016-жылдын ноябрь айында алынган, ал буга жоолук салынып жүргөнү себеп болгон деп эсептейт. Бишкек мэриясынын маалымат кызматы Мадамбекованын кызматтан алынышы жоолукка тиешелүү эмес экенин жана ал ишине байланыштуу бир нече жолу сөгүш алганын Азаттыкка кабарлаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит.org эми абар айтып алды. Учкай айта кетерлик, синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүй облус аймагында 11-16°, күндүз 23-28°C чейин ысык, суу самыра түнкүсүн 5°C чейин жылуу болсо, күндүз 15-20°C чейин жылуу, таласта түнкүсүн 10-15°C, күндүз 21-26°C, Баткене түнкүсүн 12-17°C, күндүз 24-29°C, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 13-18°C, күндүз 24-29°C, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14°C, күндүз 21-26°C, Нарында түнкүсүн 6-11°C, күндүз 19-24°C, ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16°C, күндүз 25-27°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоого 7 ашпаган саясатчы катышуусу мүмкүн. Бийликтеги КСДПнын фракция башчысы мына ушинтип болжолдоду. Бырлыкта өзгөртүлүп жаткан мыйзамда талапкер күрөө катары бордук шайлоо комиссиясына төгүүчү акчанын көлөмүн, ошондой эле талапкерлердин шайлоо корунун көлөмүн көбөйтүү сунушталууда. Жарандык коом парламенттеги бул жаңы демилгелерди сынга алып жатат. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшү боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлчүлүгү менен жолугушууда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов быйылкы президенттик шайлоого буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу бир кыйла аз талапкер катыша турганын айткан. Буга чейинки президенттик шайлоого 80 ашуун талапкер катышкан болсо, быйыл бул сан кескин кыскарып, ага 6-7 ашпаган саясатчы катышат, деди Иса Өмүркулов. Буга чейин парламентте шайлоо күрөөсүн 2 млн сомго көтөрүүнү караган мыйзам долбоору талкууга коюлган болчу. Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Табалды Тилляев бул демилгенин максатын талапкерлердин санын чектөө механизми менен байланыштырды.
Талаш тартыш маселе болуп атат да. Негизи 5 млн чейин көтөрөбүз деген аз токтон элек, азыр биз 2 млн десек 1 млн деп ошо талаш тартыш маселе болуп. Өзүңүз билесиз да, эми 80 ашык киши бизде кандидат болбоду эле. Коомчулукка деле, башка дүйнө жүзүнө деле уят. 80 кишиге баарына бир топ каражат талап кылынат, прямой эфир, тияк. Ошону чектөө иретинде ошол колдонулуп атат да.
Мындай демилгени жарандык коом өкүлдөрү бай талапкерлердин кызыкчылыгын камсыздоо менен жарандардын шайлануу укугун чектөө аракети катары сындап чыгышты. Жарандык платформа бейөкмөт уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова парламент акчалуу адамдардын гана шайлануусуна шарт түзүп, башкалардын мүмкүнчүлүгүн чектеп жатат деп айыптады.
Олигархический парламент өзүн өзүн далилдеп калды. Талапкерлердин фондуна көп каражат бергенге мүмкүнчүлүк берди. Мисалы үчүн азыр суммалар аябай көп суроо чыгарып атат да. Азыркы убакта жалаң эле бай талапкерлер катышса, активдүү позицияны кармаган талапкерлер алардын конкуренциясына жете албай калат. Анткени жалаң эле ушул бай талапкерлер стадиондорлорду чогултуп, той топур болуп эле равный конкуренция болбой калат да.
Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамга сунушталып жаткан бул өзгөртүүлөр талапкерлердин шайлоо укугун басмырлабайт деп эсептейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов парламенттин бул демилгесин колдоп, ашыкча чыгымды жана убарагерчиликти азайтуу үчүн шайлоо күрөөсүн көбөйтүү аркылуу чектөө киргизүүнүн зарылдыгын белгиледи.
Мурдагы эле шайлоолордо бир 86-87 талапкер чыкканда көргөнбүз. Куудулдардан өйдө чыкпады. Шайлоо комиссияларына жана шайлоочуларга ыңгайсыздыктарды түзгөн. Мисалы 70-80 талапкер турса 1 метрлик бюллетень болуп атса, бул мамлекет тарабынан бюджеттен чыгым бул. Анан мамлекеттик теле эле радио мезгилдүү басылмалардан аларга бекер убакыт, бекер печат и площадь берилет. Ушулардын бардыгы биздин ушул салык төлөөчүлөрдүн каражаттарынан чогулган каражаттарды иштетүү болот.
Ошол эле кезде парламентте бул маселе кызуу талаш тартышты жаратты. Бул ченемди жарандардын шайлануу укугун чектөөгө барабар деген саясатчылар шайлоо күрөөсүн 100 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин жогорулатууну, президенттикке талапкерлигин коюуну көздөгөн жарандардын укугун ашкере чектөө катары четке кагууда. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов бул тууралуу өзүнүн жүйөсүн төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Мунун бир чеги болуш керек. Жалаң эле байлар төлөй турган чоң сумманы алып койсо, анда чынында эле көп адамдар кое албай калат да укугу чектелип калат. Ошол эле маалда ушул күрөө болуш керек. Анда жанагындай жөн эле эрмек дейин деп койгондордо жок эмес да. Аларда документтерин, паспортун алып келип тапшырып эле мен барам дей берсе болбойт да. Бөгөт болуш керек да. Бирок бир 2-3 эле байдын колунан келе турган сумманы коюп койсо, анда татыктуу, бирок акча каражаты жок. Ошол тазалыгынан акча каражаты жок эле канча азаматтарыбыз. Ошолордун укугун да ойлош керек да. Суммасы өтө асманды чапчылаган сумма болуш керек.
2011 жылы болуп өткөн президенттик шайлоого талапкер катары катышуу үчүн 83 жаран борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген эле. Алардын арасынан 16 саясий партиялар көрсөтсө, 67 жаран өзүн өзү президенттикке талапкер катары сунуштаган. Конисбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми желик турмуштун башка окуяларынан. Бишкекте кызмат учурунда кызматка тапкан милициянердин ысымы Аксыдагы спорт аянтчасына ыйгарылды. Борбордо кылмышка шектүүлөрдүн колунан мерт болгон Актылек Абдыбалдиев тирүү болгондо быйыл 10 жылдык жолугушууга бармак. Маркумдун ысымы берилген эски стадиондун Кашкасуу айылында анын классташтары оңдоп сөп чыгышты. Милиция кызматкерин эскирген классташтар менен кабарчыбыз Руслан Калматов дагы жолугуп кайтты.
Милициянын кенже лейтенанты Актылек Абдыбалдиев быйыл тирүү болсо 28 жашка чыкмак. 2 жыл мурда кызмат учурунда мерт болгон уулун эстеген сайын апасы көз жашын төгөт. Топчугүл Үсөнбаева спорт аянтчага илинген уулунун сүрөтүн жана ага жанаша турган классташтарын көрүп жүрөгү сыздап бүгүн да боздоп ыйлады.
Ошол офицер чинин алганда телефондон апа, мен балаң уулуңуз офицер болду, башыңызды бийик көтөрүп жүрүң, элдин баласы болдум, эл үчүн кызмат кыламын деп аябай ошондой патриот бала болчу. Айылдан кабар алып турчу, детсадты жаңы жылда кабар алыңызчы апа, детсадта эмне кемчилик экен. Иниси экөө ошол жаңы жылда жаш балдарга бир эме подарка кылайлы, наристелер таза болот деп аябай ушундай бала болчу. Жакшы иштеп жетекчилер ошол спорттон жакшы балаңар аябай ишине так деп жакшы мактоо эмелерди айтышып атты.
10 жылдык жолугушуу кечесин утурбай маркумдун классташтары анын урматына стадионду толук оңдоп түзөп Актылектин ысымын ыйгарышты. Жаңыланган спорт аянтчасында анын элесине арналып спорттук иш чаралар уюштурулду.
Өзүбүз классташтар, достор бир жерге ушул досубуздун элесин калтырайлы деп мынул турган стадионду өзүбүздүн күчүбүз менен демилге көтөрүп классташ балдары 2007-жылкы бүтүрүүчү 2017-жылкы 10 жылдыктарын эсебинен 250 000 расход кылып биз ушул жерди оңдодук.
Аксынын Кашкасуу айылында туулган милициянын кенже лейтенанты Актылек Абдыбалдиев үй бүлөдө 2 уул 1 кыздын улуусу болчу. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө тескөөчү болуп иштеген кызматкер 2015-жылдын ноябрь айында көчөдө издөөдө жүргөн кылмышка шектүү жаранга окшош белгисиз 2 адамды токтотуп документтерин текшергени жатканда алар ок чыгарышкан. 3 октун акыркысы чекесине атылган. Былтыр Абдыбалиевге даңк медалы ыйгарылган. Аксыдагы эскирүү иш чарасына катышкан ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков Актылектеги кызматкерлер жаштарга өрнөк экендигин белгиледи.
Ар бир элдин өзүнүн чыгаан баатыр болот, бирок баатырды ошол эле өзү ушундай барктап сыйлап тутуш керек. Мен силерге терең ыраазычылык айтып кетем, урматтуу Кашкасуу айылынын тургундары. Актылек дагы көп кызмат кылса болот эле кыргыз элине. Эми бул жараткандын тагдыры экен, пештен жазган нерсе экен. Бул эч ким каалабайт, ушундай жаман окуя болуп кетти.
Актылектин үй бүлөсү мамлекет тарабынан камкордукка алынып, аларга кызмат учурунда каза болгондугуна байланыштуу 2,3 млн сом компенсация катары төлөнү берилген. Ошондой эле президент тарабынан Бишкектен 1 бөлмөлүү батир тартууланган. Учурда агасынын жолун жолдоп карындашы Бишкектин 1-май райондук милициясында иштеп жатат.
Байгы келип эшикти кагып турган мен билген эмесмин. Боруна кысып өпкүлөй берген агамдын мойнуна мен эч качан башка эч качан асылып эркелей албарымды билген эмесмин. Башка эч качан жароогер агамдын жылмайган жүзүн көрөрүмдү мен билген эмесмин.
Кыргызстанда эгемендик алган жылдардан бери 240 ашык милиция кызмат учурунда каза тапкан. Алардын 13-ү 2010 жылдагы июнь окуяларында курман болушкан. Алардын катарындагы Актылек Абдувалиевдин ысымы үстүздөгү жылдын 15 май күнү Ички иштер министрлигинин алдындагы ардак тактасына жазылды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кеч Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагада студияда Улан Алымкулуу уулу. Манчестер шаарында дагы терактка шектелген 8-чи киши кармалды. Акыркы 2 адамдын бири Стингтон шаарынын четиндеги үйүнүн экинчи Манчестердин өзүнөн кармалган. Буга чейин кандуу калабаны ишке ашырууга шектелген жан кишинин 2 бүртүгү менен атасындагы кармалганы кабарланган эле. Окуя 23 майга караган түнү болуп, анда 22 адам каза тапкан. Кыргызстанда Бакиевдерге тиешеси бар, бирок мамлекетке өтпөй калган делген дагы 15 объект тууралуу маалымат чыгууда. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Бакиевдердин айрым мүлкү боюнча парламент түзгөн комиссиянын жетекчиси депутат Канатбек Исаев билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дареги биз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Брюсселде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги жыйыны, бейформал саммити бүгүн өткөн жатат. Альянстын терроризмге каршы күрөшкө салымы, коргонуу чыгымдарын көбөйтүшү саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелерден. Жыйынга Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп дагы биринчи ирет катышмакчы. Толугураак мен Улан Алымкулуу айтып берем. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги жыйынды утурлай жарыялагандай, анда альянска мүчө өлкөлөр НАТОнун ислам мамлекети экстремист тобуна каршы коалицияга расмий кошулуусун макулдашканы турат.
НАТО терроризмге каршы күрөшкө көп жылдардан бери эле жигердүү катышып келе жатат. Биз бүгүн НАТОнун бул ишке салымын көбөйтүү боюнча аракеттенүү планын кабыл алабыз. Союздаш 28 өлкөнүн баары азыр эле глобалдык коалициянын мүчөсү. Биз бүгүн коалицияга НАТОнун өзүнүн кирүүсүн макулдашабыз. Бул НАТОнун терроризмге каршы күрөшкө берилгендигинин белгиси болот жана коалициянын алкагындагы координацияны чыңдайт. Бирок бул НАТО согуштук аракеттерге катышат дегенди туюндурбайт,
деди Столтенберг Брюсселдеги басма сөз жыйында. Ал белгилегендей, НАТОнун 28 мүчөсүнүн баары ИИМТОна каршы жалпысынан 68 мамлекет кирген АКШ баштаган коалициянын мүчөлөрү. Бирок НАТО өзү уюм катары АКШнын басымына карабай азыркыга чейин коалицияга кошулбай келген эле. А буга чейин ачыкка чыккан маалыматтарда айтылгандай, Франция, Германия, Италия сыяктуу өлкөлөр мындай кадамга бир чети араб мамлекеттери менен мамилени бузуп алуу тобокелчилигинен, экинчи чети альянстын ислам мамлекети тобу менен кургактагы согушка аралашып калбоосу үчүн каршы болушкан. Эми НАТО баш катчысынын жана дипломаттардын айтымында альянс коалицияга расмий кошулуу менен ислам мамлекет тобуна каршы операцияларды АВАКС чалгын учактары аркылуу колдоосун кеңейтет. Ошондой эле НАТО Европанын өзүндө терроризмге каршы күрөштү жакшыртуу үчүн аракеттенүү планындагы макулдашканы турат. Альянстын баш кеңсесинде атайын бөлүм уюштуруп, анти террористтик адрестер боюнча атайын координатор дагы дайындамакчы. НАТОнун азыркы саммити Британиянын Манчестер шаарында ислам мамлекети жоопкерчилик алган жардыруудан 22 адамдын өмүрү кыйылган учурга туш келди. Британ бийликтери ал кол салууну террордук чабуул катары сыпатташкан. НАТОнун Брюссель саммитиндеги дагы бир башкы маселе коргонуу чыгымдарынын көбөйтүлүшү. Баш катчы Столтенберг бул маселе дагы жылыш бар деп ырастоодо.
Союздаштар 2014 жылы эле коргонууну жакшыртууну, чыгымды көбөйтүүнү макулдашкан. Мунун ичинде 10 жыл аралыгында ички дүң өнүмдүн 2% коргонууга сарпталуусуна жетишүү да бар болчу. 2015 жылдан тарта кыскартуулар токтоду. 2016 жылы Европада жана Канадада жалпы чыгымдардын көлөмү миллиарддаган долларга өстү. Биз бүгүн мына ошол импульсту сактоо боюнча чараларды көрөбүз. Ар жыл үчүн улуттук пландарды иштеп чыгууну макулдашабыз. Аларда НАТО боюнча союздаштар өз убадаларын кантип аткарары аныкталат.
Өзү учурдагы эсептер боюнча НАТО чыгымынын 70% Кошмо Штаттар көтөрөт. Коргоо үчүн кеминде ички дүңөрүмдүн 2% жумшасын деген эрежени былтыркы жылдын жыйынтыгы менен Британия, Польша, Эстония, Греция гана аткарган, Латвия, Литва, Румыния буга бир аз жакындаган. Шайлоо өнөктүгүндө жана талапкер кезинде НАТОну эскирген уюм деп сынгалган. АШ президенти Дональд Трамп соңку кездери турумун бир аз жумшартып, атүгүл өткөн айда НАТО мындан ары эскирген уюм эмес деп айткан жайы бар. Буга Вашингтондогу азыркы бийликтин утурутур эскертүүлөрүнөн соң НАТОнун Европалык өлкөлөрүнүн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүгө ыкташ жана терроризмге каршы күрөштө альянстын миссиясына кошууга макул болушу алып барды окшойт. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон НАТО боюнча өнөктөштөрдүн милдеттемесин аткаруусу АКШ үчүн мааниге ээ экендигин айтууда.
Ички дүңөрүмдүн 2% алар баары макул болгон ченем. Менимче силер президент бул маселеде абдан эле катаал болуп карагыла. АКШ 4% коротууда. Көбүштү биз жасап жатабыз. Силердин коопсуздук, биргелешкен коопсуздук үчүн көп нерсени кошмо штаттардын эли жасоодо. Эми силер да өз коопсуздугуңарды, өзүлүштү өзүңөр көтөрүүңөрдү кепилдешиңер керек деп айтаарын күтө аласыңар. Менимче анын НАТОго кайрылуусунун өзөгү мына ушул болот.
НАТО саммит алдында Трамп Евробиримдиктин лидерлери менен дагы сүйлөштөрдү өткөрдү. Анын Бельгия борборуна АКШ президенти катары келишине тушташ нааразылыктар дагы уюштурулду. Брюсселдин көчөлөрүнө чыккан жүздөгөн адам Дональд Трампты климаттагы өзгөрүүлөрдү, социалдык маселелерди жээригени, иммиграциялык саясат үчүн айыпташты. Улан Улумкулов уулу, Азаттык. А программабызды улантабыз. Орусиялык олигарх теги өзбекстандык Алишер Усманов менен орус оппозициясынын лидерлеринин бири Алексей Навальныйдын кайма айтышууларын токтой элек. Усманов 24-майда Навальныйга экинчи видео кайрылуусун жолдоду. Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү кору марттын башында Усманов орус премьер министри Дмитрий Медведевке кан сарай белек кылганын, бул коррупция экендигин баяндаган фильм чыгарган эле. Элиза Кененбаевадан толугураак уксак.
Кремльге мала санаган магнат менен оппозициячыл саясатчынын кайма айтышуусу 2 мартта Навальный башында турган коррупцияга каршы күрөшүү фондунун документалдык тасмасы жарыяланган соң башталган. Анда орус премьер-министри Дмитрий Медведевке таандык делген бир топ мүлктөр тууралуу кеп болгон. Ошондой эле анда Медведевке Өзбекстанда туулган орусиялык чириген бай хан сарай белек кылганы, бул коррупция экени да айтылган. Миллиардер Алишер Усманов Навальный жана анын фондуна каршы арыз менен сотко кайрылган. Усмановдун айтымында ал иликтөөдөгүнүн бардыгы жалган деп атайын көңүл бурбай келген. Бирок оппозициячынын кылмыштуу ишмердикке тиешеси бар дегени кызыл чектен өткөндүк деп жалган маалымат таратканы үчүн сотко арыз жазган. 17-майда Усманов менен Навальный ачуу видео кайрылуулары менен алмашышкан. 7 күндөн кийин Усманов экинчи видео кайрылуусун жасап, Навальныйды Михаил Булгаковдун Иттин жүрөгү романындагы каарман полиграф Шариков менен салыштырды.
Я вообще-то ждал извинений, а не дебатов.
Мен чынын айтканда дебаттарды эмес, кечирим сурайт деп күткөм. Анын ордуна баягы эле абройго шек келтирген сөздөр, калп, арзан популизм. Ар кандай, сиз биздин генди уурдап алгансыз, а биринчи акчаңыз кайдан пайда болду эле, биринчи миллионду кайдан алгансыз деген суроолор бар экен. Илгери эле орустун улуу жазуучусу Михаил Булгаков өзүнүн Иттин жүрөгү романында акылы кем каарманды сүрөттөгөн. Полиграф Шариков бирөөлөрдөн алып башкаларга бөлүп берүүнү кыялданчу. Сен, Алексей, ошол полиграфтай болуп баратасың. Эгер Шариков жөн гана акылсыз Шарик болсо, акылсыз демагог болсо, сен кыйла эле алыс барасың. Сен өтө чебер жалганчысың.
Не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун.
Биринчи видео кайрылуусунда көптөр белгилешкендей орус кримтөбөлдөрүнө таандык кыймыл аракеттери менен Усманов Навальныйды ийгиликсиз адам деп атап, пилге үргөн күчүккө салыштырган. Ал эми Навальныйды жөн калбай ага жооп кайтарып, Усмановду жаңыдан баштап жаткан блогер жана алдамчыга акча берген паракорчу деп атаган.
Главная новость сегодняшнего дня во всех новостях.
Бардык жаңылыктардагы бүгүнкү башкы тема Алишер Бурханович Усманов сыяктуу жаңы видеоблогерлердин пайда болушу. Ал негизги орусиялык олигархтардын бири. Калп айтпасам, 15 миллиард доллардай байлыкка ээ. Бул Forbes журналынын соңку баяндамасына ылайык алынган маалымат. Усманов мага 12 мүнөттүк видео кайрылуу жасаган экен.
Обращение ко мне на целых 12 минут.
деген Алексей Навальный YouTube-дагы каналы аркылуу жасаган кайрылуусунда ишкерди дагы айыптап, аны коомдук дебатка чакырган. Навальный Усманов 5 миллиард рубль турган хан сарайды соцгоспроект фондуна белеке бергенин жана муну коррупция деп эсептээрин дагы бир жолу айтты. Усманов өзүнүн экинчи видео кайрылуусунда Навальныйдын дебат боюнча сунушунан баш тартты.
И вообще, какие дебаты?
Кайдагы дебаттарды айтасың? Бул калп менен чындыктын ортосунда дебат өткөрүү аракетине барабар. Экөөбүздүн дебат эми сотто болот. Буга негиз берүү үчүн сен күн сайын аракет кылып атасың. Сотто сага чындык менен калптын ортосундагы айырманы түшүндүрүп беришет. Алексей Полиграфович Навальный.
Алексей Полиграфович Навальный.
Коррупцияга каршы фондунун ал силерге демон эмес деген иликтөөсүндө Дмитрий Медведев интернет колдонуучулары кыял жоргунан улам демон деп тамашалаганчылык эмес. Ал жөн гана сырткы имиджи, а чынында миллиардтарды урдаган деп баяндалган. Жалпы 70 миллиард рубльден ашкан мүлктөрдө өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген Медведев кантип тапты дешип 26 мартта Орусиянын ондогон шаарларында миңдеген адамдар нааразылык акцияларына чыгышкан. Москванын борборунда өткөн уруксатсыз митингде Навальный кармалып, полиция кызматкерине баш ийбеди деген айып менен 15 сутка убакта отуруп чыккан. Ага карабай оппозициячы 12 июнда да массалык акция өткөрүү ниетин билдирүүдө. Орус президенти Владимир Путин болсо Навальныйды 2018 жылы өтчү президенттик шайлоого өзүн көрсөтүү үчүн митингдерди колдонууда деп сынга алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Бүгүн Кыргызстандын мектептеринде акыркы коңгуроо майрамы өттү. Быйыл Кыргызстанда 9-чу классты 90 миң, 11-чу классты 60 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктап жатат. Бул күндөгү коопсуздук жана көзөмөл тууралуу Азаттыкка билим берүү жана илим министрлигинин адиси Гүлшан Абдылдаева айтып берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов узаткан.
Бул күнү көптөгөн мектептерде салтанаттуу жыйындар өттү. Көптөгөн эмес, бардык мектептерде салтанаттуу жыйындар өттү. Бирок кандайдыр бир кечелер, отуруштар өтүшү да мүмкүн. Мисалы, чогулуп кандайдыр бир көңүл ачуучу жайлар да болушу мүмкүн. Ушул коопсуздук маселеси кандай көзөмөлүп жатыптыр? Анан ошол министрлик эмнелерге тыюу салган?
Биз 2017-31 мартта буйрук чыгарылган, 373 буйрук негизинде азыркы учурларда мектептерде салтанаттуу линейкалар эле гана өтүлөт. Анан мындан тышкары дагы ошол эле билим берүү тармактагы биздин органдардын башчылары аларга азыр катуу балдардын алдын алуу иштери жүргүзүлүп атат. Анан ата энелер менен да алдын алуу иштери да жүргүзүлгөн. Бул жерде деген жанагындай кафеде, оюн жанагындай оюн зоок жерлерде мындай тыюу салынган да ошо балдардын. Андан дагы биз 2015 дагы мыйзам чыкпады эле. Балдарга деги балдар кечинде жаш өспүрүмдөр ата эненин көзөмөлүндө жүрүш керек деп ошол бүгүнкү учурларда азыркы ички иштер органдары менен биргеликте бул жер бүгүн рейд жүргүзүлүп атат. Азыр өзүңөр да байкап атасыңар, көчөлөрдүн баарында тең ГАИлердин баары тең бул бир эле гана Бишкекте гана эмес, бүт республика боюнча ошо ГАИнин өкүлдөрү анан ички иштер органдарынын өкүлдөрү азыр рейд жүргүзүлүп атат.
Жана машинелер менен чыгып
анан жанагындай көчөгө чыгып кетип жанагындай арак ичип жаман жолдорго барган жагына ошол биз азыр катуу тыюу салынып атат. Андан тышкары дагы биз билим берүү тармагынын мугалимдери мындай четте кагылып калбай бул боюнча азыр биз бүт маалыматтарды алып анан азыркы учурларда балдар тарабынан мындай катуу каралып атат да, мындай чоң иш жүргүзүлүп атат. Азыркы саат 2:00 биздин билим берүү тармактагы органдар бизге деген азыр 2:00 анан 4:00 анан 6:00 анан эртең менки 6:00 ошо балдардын коопсуздугу тууралуу бизге маалыматтарды анан отчетторду берет.
Азырынча бир эме түшө элек э мындай
азырынча бизде саат 12:00 дагы мындай кабар болду, линейкалар жакшы өтүп жакшы бүттү деп кабарлар болду. Эми саат 6:00 анан эртең мененки саат 9:00 дагы бизге отчетторун тапшырылат балдарды коопсуздугу тууралуу,
деди билим берүү жана илим министрлигинин адиси Гүлшан Абдылдаева Азаттыкка бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамы учурундагы коопсуздук чаралары тууралуу. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кеп нугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS'tin bağısı 10 som.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жарандык коом өкүлдөрү шайлоо мыйзамы сунушталган соңку өзгөртүүлөр боюнча чоочулоосун билдирип чыгышты. Алар аталган өзгөртүүлөр жарандык коомдун шайлоого байкоо салуу укугун чектейт деген жүйө келтирип, парламентти мындай демилгелерден баш тартууга чакырууда. Мына ушул маселе бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыра деген акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. НАТО террорчулукка каршы коалицияга кошулууну талкуулайт. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенбергдин айтымында альянска мүчө өлкөлөр 25-майда Ислам мамлекети террор тобуна каршы түзүлгөн эл аралык коалицияга кошулууну макулдашуусу керек.
NATO has been actively
NATO терроризмге каршы күрөшкө көп жылдардан бери эле жигердүү катышып келе жатат. Биз бүгүн НАТОнун бул ишке салымын көбөйтүү боюнча аракеттенүү планын кабыл алабыз. Союздаш 28 өлкөнүн баары азыр эле глобалдык коалициянын мүчөсү. Биз бүгүн коалицияга НАТОнун өзүнүн кирүүсүн макулдашабыз. Бул НАТОнун терроризмге каршы күрөшкө берилгендигинин белгиси болот жана коалициянын алкагындагы координацияны чыңдайт. Бирок бул НАТО согуштук аракеттерге катышат дегенди туюндурбайт.
Брюссельде өтүп жаткан саммиттеги негизги тема альянстын 28 мүчөсүн коргонуу чыгымдарын мурда макулдашылган деңгээлге көтөрүүгө чакыруу, дагы бир маселе терроризмге каршы күрөш. Бул жыйынга АКШ президенти Дональд Трамп да катышууда. Рак оорусун пайда кылуучу формальдегид заты Бишкектин абасында нормадан 5 эсе жогору экенин Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев бүгүнкү жыйында билдирди.
Как результат сегодня Бишкек лидирует в Кыргызстане.
Бүгүнкү күндө Бишкек Кыргызстанда респираторлук илдеттер жана дем алуу органдарынын онкологиялык ооруларынын саны боюнча алдыңкы орунда турат. Шаардын абасындагы азот диоксидинин концентрациясы нормадан 2 эсе ашууда, деди депутат. Түштүк тараптагы кичи райондордон Бишкектин борборуна мурда 20 мүнөттө жетүү мүмкүн болсо, азыр 1 саатка чейин созулуп кеткен учурлар бар экенин айткан Руслан Казакбаев, жол тыгындары, адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктары абаны коргоо чараларын тез арада күчөтүүгө чакырды. Кыргызстанда чет жактан ташылып келген унаалардын саны 2013 жылы жогорку чекке жетип, 3 эсе көп катталган. Филиппинде жоочулар басып алган шаар бошотула элек. Экинчи күнү катары өлкөнүн Марави шаарында Ислам мамлекети террор тобуна берилгендигин билдирген Маута тобунун жоочулары менен аскерлердин атышуусу токтой элек. Жоочулар Маравинин жарымынан көп бөлүгүн басып алышкан соң миңдеген адамдар турак жайларын таштап кача башташкан. Шаршембиде өлкөнүн түштүк аралы Минданаодо аскердик абал жарыяланды. Филиппин бийлигинин шаарды бошотуу аракетинен азырынча майнап чыга элек. Жагдай шейшембиде өкмөттүк аскерлер жоочулар жашырынган үйдү курчап, бирок операция ийгиликсиз болгон. Ошондон кийин курчуп кетти. Ошондон кийин маутечилер шаар тургундарын туткунга алышып, имараттарды өртөп, түрмөдөгүлөрдү бошото башташкан. Эми башкы командачылык катардагы рейд кандайча ири аскер операциясына айланып кеткенин териштириши керек. Бул окуядан соң өлкө президенти Родриго Дутерто Орусиядагы сапарын токтотуп кайтып барды. Бишкекте адам аткезчилиги менен алектенүүгө шектелген Пакистан жараны кармалды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Министрликтин 10-чу башкармалыгына Пакистандын 22 жаштагы жараны кайрылып, анын айым аттуу бир адам Бишкекке чакыртып алганын, андан ары Жапонияга жөнөтүүнү убада кылып, бул кызматы үчүн 5700 доллар акчасын алганын айтып берген. Факт боюнча Кылмыш кодексинин мыйзамсыз миграция уюштуруу беренесине негизинде иш козголуп, издөөнүн натыйжасында Бишкекте жашаган 43 жаштагы Пакистан жараны кармалды. Учурда ал шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында камакта.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү быйылкы президенттик шайлоону турлай шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чоочулоосун билдирип чыгышты. Алар аталган өзгөртүүлөр жарандык коомдун шайлоого байкоо салуу укугун чектейт деген жүйө келтирип, парламентти мындай демилгеден баш тартууга чакырып жатышат. Анткени менен мыйзамды сунуштаган депутаттар жарандык коомдун чоочулоосун дагы четке кагышууда. Мына ушул маселе бүгүн Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө. Бишкектеги студиядан кесиптешим Бакыт Асанов алпармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы Улан мырза, рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Анда талкуубузду баштасак, алгач болуп биздин студиябызга келген конокторубузду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин депутаты, шайлоолор боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн демилгечилеринин бири Алмамбет Шыкмаматов, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усуналиев жана жарандык активист, юрист, борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Эрик Ирискулбеков катышат. Анда талкуубузду баштасак, алгачкы суроону Алмамбет мырза сизге жолдойм. Мына 17 майда парламент депутаттары ушул шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү экинчи окууда жактырды. Анда негизинен ушул байкоочулардын маселеси талкууга түшүп, жарандык коом өзүнүн чочулоосун билдирип жатат. Анан мына сиз мыйзамдын баштапкы вариантынын демилгечилеринин, иштеп чыккандардын бирисиз. Мына ушундай байкоочуларды экиге бөлүп, аларга ар кыл укуктарды бекитүүгө эмне себеп болду? Ушул боюнча мындай чоо жайын айтып өтсөңүз.
Коомчулукка түшүндүрүү түшүнүктүү болуш үчүн мындай тагы ажыратып коюш керек да. Мен ошо биринчи мыйзам долбоору 3 окуудан өтөт. Ошол биринчи окуудан өтүп аткандагы жалпы мыйзамдын концепциясы боюнча мен мыйзамдын 10 автору болсо 10 авторунун биримин. Анда жумушчу топ түзүлүп, ар бир фракциядан бирден депутат кирген, ата мекенден мен киргем. Анан ошондуктан документтерде менин ушул автордук катары укугум бар. Бирок экинчи окууда концепциядан тышкары сунуштар киргизилип, ошолор өтүп кетти. Тилекке каршы, бул туура эмес жана процедураларды да бузуу. Ошентип биз азыр баягы эки ачакай болуп калды да. Автору мына мен автор катары макул болбогон эле нормаларды таңуулап киргизип, добушко өткөрүп коюшту.
Ошол байкоочулар боюнча
мына азыркы норма боюнча, мына келген сунуш боюнча байкоочулар эки топко бөлүндү. Бир тобу ошол жарандык коомдун өкүлдөрүнө, жанагы булар участоктарды кыдырат да мындай. Ошол кыдырууга тыюу салынды жана өзлөрүнүн берген арыздарына сот аркылуу өзлөрүнүн укугун коргоого тыюу салды. Бул конституциялык ыйык фундаменталдуу принциптердин бирине да каршы келет бул. Бул кийин конституциялык сотко барса дагы бир дебат, дискуссия, коомчулукта талаш тартышталып келе турган норма. Ошондуктан мен автор катары буга каршымын, ошону так кесе айтып коюшум керек жана мен эртеңки сессияда өзүмдүн авторлук укугуман баш тартам. Анткени мен тарыхта бул демократияга каршы келген норманын автору болгум келбейт.
Эрик мырза, мына 2 күндөн бери жарандык коом өкүлдөрү ушул мыйзамга байкоочулардын укугун чектейт деп чочулоону билдирип жатасыздар. Мына Алмамбет мырза дагы эмилгечи болгонуна карабастан ага каршы экендигин билдирүүдө. Эмнеден чочулап жатасыздар сиздер?
Биринчиден айтып келиш керек, шайлоо процесске эмнеге байкоочуларды киргизип атат? Шайлоо процессинде обязательный элемент наблюдение деген байкоо салуу. Эмне себептен? Ошолекил байкоочулар признание кылышат да, ошолекил
таанышат,
признание кылып ошолекил процесс. Бирде жеке эле биздин улуттук байкоочулар катышат, чет мамлекеттик байкоочулар катышат. Себеби ошолекил процесс ачык өттү, мыйзамдын чегинде болду деген болсо, признанияны эл аралык байкоочулар айтат, анан биздин улуттук катышкан байкоочулар эмес. Азыр ошолекил байкоочуларды экиге бөлүп койгондон кийин жарандык байкоочулар фактически буту колу жок, сүйлөп албаган байкоочулар болуп калды да. Же буту колу жок болсо, анан сүйлөп албаса ал кайка бара алат? Ал эмнеге кереги бар анда? Анан ошондуктан болсо бул процесс свелся к минимуму деди, к формализму деди. Анда шайлоо эмнеге кереги бар экен? Эмнеге анда жөнөкөй эле болсо ошолекиле жыйынтыкты өткөрүп койсун. Байкоочу керек болсо, признание керек болсо, бул признание деген эмнеге керек болсо, бул легитимизация власти деп коет болсо, ошол экен легитимизациядан өткөнү, признаниядан өткөнүн кредит доверия берилет болсо. А ошол эле байкоочуларда экиге бөлүп болсо, анан ошол эле байкоочулардын узу эң негизги инструменттерин алып коюшса, анда байкоочу бул процесс керек эле жок болуп калды.
Биздин талкууга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев да катышууда. Мына борбордук шайлоо комиссиясынын ушул демилгелер боюнча позициясы кандай? Анан айтылып атпайбы, байкоочулар ошол шайлоонун ачык айкын өтүшүнө, мыйзам чегинде өтүшүнө байкоочуларга салынган тыюу кедергисин тийгиши мүмкүн депчи. Сиздин позиция кандай болууда?
Рахмат, саламатсыздар. Биринчиден эми бул мыйзам долбоору бир жылдан ошо жакын болуп калды да. Негизи демилге ошо жогорку кеңештен чыккан болчу депутаттар. Эми биз ошол мыйзам долбоорун алганда атайын жумушчу топту уюштуруп жарым жылдын ичинде иштедик. Өзүбүздүн өзгөчө ушундай позиция билдиргенбиз. Керек болсо да биздин ошо расмий отурумда ошол эле жумушчу топтун корутундусун, позициясын жалпы биздин Бош айком мүчөлөрү колдоп койгон болчу да. Эми бул биз айтып атабыз, жаңы 10 прим деп коет да юристтердин аркасында. 10 прим белине киргизилип атат жана коомдо эми байкоочулар жөнүндө статуста. Бул бизге белгисиз болчу. Анткени бул экинчи отурумда ушундай айрым депутаттардын демилгеси болуп киргизилген болчу да. Ошондуктан бул биздин демилгебиз эмес.
Борбордук шайлоо комиссиясы.
Биздин позициябыз мындай жөнөкөй түшүнүктүү да. Биз үчүн ачык айкын шайлоо өткөрүш керек. Биз ошону камсыздоо, ошол функциябыз бар, милдетибиз бар. Анан албетте ошо канчалык байкоочулар көп болсо бизге ошону ушунчалык бизге ошол шайлоолор ачыгыраак болот деп айтса болот да. Бул эл аралык стандартта принциптер. Ошон үчүн мен Эрик айтканга кошулам негизи. Эми өзгөчө өзүмдүн позициям, мен деле аны түшүнбөй калдым. Кантип бул киргизилди, ошонун себеби кандай, ошо кандай зарылчылыгы болгон, биз үчүн, мен үчүн түшүнүктүү болду да. Түшүнүксүз.
Мына ушул демилгечилерди сиздер автор болсоңуздар да жогорку кеңештин 3 депутаты киргизилген турбайбы? Алардын бири социал демократтар фракциясынан депутат Муктарбек Айнакулов менен буга чейин биз студияга чакырып, бирок келген жок. Телефон аркылуу анын позициясын билдик эле. Ал бул мыйзамда ошо байкоочулардын укугун чектей турган эч бир негиз жок экендигин айтып өттү. Анда эмесе Муктарбек Айнакуловдун позициясын, пикирин уга алып, анан талкуубузду улантсак.
Неправительственная организация кыскартпаса эмне таза шайлоо болбой калат экенби? Эми аларды совсем эле кыскарган жок да. Ар бир МПОш бизде мамлекетте канча МПОш болсо бирден абзелетин жөнөтө бергиле. Алар кыскан жок да, эч ким деген жок да. Аларды эч ким кыскан жок. Алар ойлогонун баарын сүйлөп атышат, никто не запрещает. Ошол эле партиянын, ошол эле кандидаттын абзелети эле барып атпайбы? Иретке салуу бул, иретке салуу.
Эрик мырза, мына уктуңуз, алар бул эч кандай укук кысылган жок, бул жөн гана иретке салуу максатында деп демилгечи айтып жатат.
Мен жок, мен бул пикир менен мен макул эмесмин. Себеби мыйзамдын негизинде ошол эле болсо беренеде жазылып турат, ошол эле коомдук байкоочу сотко кайрылалбайт уже. Ошол эле жергиликтүү комиссиянын же Центральный избиркомго же прокуратурага же МВДга кайрылалбайт. Аяка ким эле кайрыла алат? Кандидаттын байкоочусу же политпартиянын болсо. Бирок алар болсо заинтересованныйлар да болсочу. А бирде наблюдательдер, коомдун наблюдательдери, они көз карандысыз, не заинтересованный да. Ошол жерден болсо ошол эле партиянын же кандидаттын байкоочусу өзүнүн жеке кызыкчылыктары бар болсочу. Кээ бирде айтпай коюшу мүмкүн, мына ушундай нарушениялар болду дегиңиз. А наблюдательдер, коомдук наблюдательдер, ошолорду полностью независимо көз карандыз айтышат да. Анан бирде эмне себептен ушундай өзгөртүүлөр киргизилип атат? Атайын деп, себеби ошол эле процессти экиге бөлүп
анан ошол эле процесста наблюдательдер партиянын анан кандидаттын байкоочулары эле арыз бере алат экен, а коомдук байкоочулар арыз бере албайт. Берсе дагы аларды болсо сот же комиссияларды четке кагып коет экен. Анда бул процесс формальный болуп калып атат да. Анда бул выбор эмес.
Түшүнүктүү. Алмамбет мырза, мына демилгечинин позициясын уктуңуз, бирок ошол эле учурда айтып атасыздар, мына экинчи окууда кабыл алып койду. Сиздер мыйзамды жазып чыккан демилгечилер баш болуп каршыбыз деп жатасыздар. Эми бул демек жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алууда мындай шалаакылык кылды деп айтсак болобу?
Бул жогорку кеңештеги бүгүнкү болуп аткан башаламандыктын бир эле көрүнүшү да. Мисалы үчүн мыйзамдын авторлору менен обязательно макулдаш керек. Мыйзамдын авторунун макулдугу жок эле өзүңдүкүн таңуулай берген бул логикага да жатпайт да. Эми мындай кылалычы, мына дүйнөнү экиге бөлөлү да. Өнүккөн мамлекеттер телегей тегиз коом таза шайлоо өтүп өзлөрүнүн президенти, мамлекеттин лидерин, парламентти, жергиликтүү шайлоодон баардык шайлоо институттарында эл өзүнүн өкүлүн таза шайлап алган коом астыга жылат да, туурабы? Ал эми артка жылып телегей тегиз эмес мамлекеттерде эл эчтеке чечпейт, эл өкүлүн да шайлай албайт, бийликке бир топ келет дагы каалаганын шайлап, каалаганын ушул жана бийликти мындай мыкчып отуруу деген ушул да. Биздин кызыл чеке болуп атканыбыз ошондо да. Ал эми карап көрсөңөр, ошол шайлоодогу мыйзам бузууларды ким таап чыгат? Көбүн эсе дайым ушул жарандык коомдун өкүлдөрү табат. Эми ошол үчүн жанагы эрик айтып да, эмне себептен болду деп, ушул себептен болду. Анткени дайым практика көрсөткөндөй мыйзам бузууларды, карусель, жана антип бир подкуптардын баардыгын таап чыгып аткан жарандык өкүлдөр. Анан ошондон алардын укугун бузуп атат да, мешать этпесин, тоскоолдук кылбасын деп.
Кайрат мырза,
мен таптакыр 100% кошулбайм. Анткени эрик айтып атканын бул идеалдуу модель да. Незаинтересованный деген кызыкчылык эмелер байкоочуларды, бул идеалдуу модель. Эми реалдуу саясатты карасак, азыр бул эме дискуссия киришпей эле коеюн, бирок өзүбүз көрдүк, бир топ жанагы коммерциялык эмес эмелер өзүлөрүнүн ошо саясатын өткөрүп, алар бүт баары өзүнүн кожоюндары бар. Мунун бүт бир жакшы эле билебиз. Ошондуктан балким ошол бир момент ошонун эмеси идеясы болгон деп, бирок негизи биз идеалдуу моделге барышыбыз керек. Мен бияка кошулам, биякта шайлоо канчалык ачык айкын өтсө, ошондой биздин мамлекетибиз өнүгөт. Ошондуктан биякта кичине анча мынча тияктан да бир тараптуу болбош керек да.
Түшүнүктүү. Биз бүгүн шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр боюнча талкуу кылып жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, жарандык активист Эрик Рыскулбеков жана Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев катышууда. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алып, анан талкуубузду улантабыз. Макмал алтын комбинатынын кылмыштуу топторго жардыргыч зат саткан деп шектелген кызматкерлери соттолду. Кыргызстанда Бакиевтерге тиешеси бар, бирок мамлекетке өтпөй калган деген дагы 15 объект тууралуу маалымат чыгууда. НАТО террорчулукка каршы коалицияга кошулууну талкууламай болду. Филиппиндин түштүгүндөгү Марайви шаарында экстремисттерден жапа чегишүүдө. Бүгүн Кыргызстанда акыркы коңгуроону майрамдоо, жалпысынан тынч өтүп жатат. Ал эми Кыргызстанда улуттук күрөштүн баардык түрлөрүн бириктирип өнүктүрүү сунушталды. Эрик мырза, мына Кайрат мырза да айтып өтпөдү, негизинен эми мыйзамдын ушундай демилгелердин максаты баягы сырткы кийлигишүүсүз шайлоону өткөрүү, баягы улуттук кызыкчылыкты коргоо да болушу мүмкүн депчи. Демилгечилер да мына өз аракеттерин ушундай түшүндүрүп атпайбы? Сиз буга сиздин жообуңуз кандай?
Жолтоо деп айтам. Эми общественный байкоочу наблюдательдер болсо, ошондой эле кызыкчылык бар болуп калса, алар сразу эле билинип калат. Бирок ошол эмне себептен бизге ушундай көз карандысыз байкоочулар керек? Ошолке эле байкоочулар жардам берет, ошолке кызыкчылыктары бар байкоочулар айта баштаса, мындай болду, тигиндей болду деп, ошолке эле көз карандысыз байкоочулар айтышат: ай жок, биз катыштык, биз көрдүк, моундай болгон депчибиз. Канчалык көп көз каранды байкоочулар катышса ошончолук процесс ачык болот, прозрачный болот деп.
Анан Алмамбет мырза, мына сиз саясий партиянын
мүчөсүсүз. Жана мен жанагы жооп берип коеюнчу. Жана улуттук кызыкчылык деген бир эле улуттук кызыкчылык бар. Шайлоо таза өтүш керек. Шайлоо өкүм зордук менен өтпөш керек. Ак үйдө отурган кожоюндар ЦИКти, прокуратураны, сотту башкарып туруп жана мугалим врачтарды айдап барып шайлоону каалаганда бурмалап койбош керек. Ошондуктан жанагы жарандык коомдун өкүлдөрү аз эле, алар ошол келип эмне шайлоону бузуп кетип экен. Алар болгону чырылдап чыркырап бир эки жерде мыйзам бузуулар болсо ошолорду айтып чыгып атпайбы? Анан мыйзам бузпагыла деп ошол кароолчу да, ошо кароолчуларды алып коюп атабыз да. Кароолчуну алып туруп эле ууруга киргендей болуп атат.
Мисалы сиз
элдин добушун ушинтип уурдайт. Элдин добушун уурдатпагандын кароолчулары ошол байкоочулар. Эл аралык байкоочу болобу, партиянын байкоочулары болобу, жарандык коом айылдагы байкоочулар болобу, байкоочулар канчалык көп болсо, алардын укугу канчалык кененирээк болсо, жанагы зөөкүрлөр зөөкүрлүгүн кыла албай калат.
Мисалы сиз саясий партиянын өкүлүсүз, саясий партиянын мүчөсүсүз. Бирок сиздердин саясий партиядан коюлган байкоочулардын укугу чектелген жок да. Мисалы аларга ишеним жокпу? Мисалы сиздер өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргоого мындай дарамет
дараметибиз жетет. Бул жерде кеп ал жөнүндө болгон жок да. Бул жерде жарандык коомдун өкүлдөрүнүн укугун бузган жөнүндө тема болуп атат деп мен түшүндүм да.
Жок, жалпысынан
ал эми партия боюнча, партия ооба, кудай шүгүр, эми ушинтип отурсак кийин ушул партияларды да чектейбиз деп чыгат да. Же болбосо жарандык коомду чектейбиз деген мурунку эки заманда дагы эч кимдин оюна келген эмес.
Анан дагы бир ушул шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр саясий партиялар жана талапкерлердин шайлоо фондунун көлөмү тууралуу болду да. Кайрат мырза, мына акыркы өзгөртүүлөр боюнча мурунку ошо шайлоо фондунун көлөмү мурунку караганда эс элеп көбөйтүлдү да. Анан бул жарандык коом өкүлдөрү айтып атат, бул жарандардын шайлоого катышуу, шайланууга болгон укугун чектеп калышы мүмкүн депчи. Сиздин позицияңыз кандай?
Эми албетте мындай эми өзгөртүүлөрдү киргизип атканда мындай мыйзамдарга да мыйзам президент шайлоосу кудай буйруса күзүндө өтөт да. Анан аябай мындай кылдатык эме мамиле кылыш керек да. Мындай ар кандай ой пикирлер бар, булардын демилгеси эмеси ким өзүбүз билебиз да. Бирок дагы бир аргумент бар да негизи. Эми президентти шайлоондо ажоо болот да. Эми көчөдө жүргөн киши мен чыгам, анан ошо жанагы 100,000 сомду табам деп ал деле азыркы учурда бул чын айтканда кандай айтсам 100,000 сом деген 1,5 миллион доллар деп болуп калды да. Ошондуктан муну түшүнүктүү да. Бул деле чектелет. Ошондуктан биз бул дагы айта кетсек, биздин демилгебиз эмес. Бул азыр талкууда өтүп атканда бул жанагы ыйгарым компетенция, жогорку кеңештин компетенциясы да.
Бабановдун демилгеси.
Да, Бабановдун демилгеси деп айтып атышат да. Албетте муну көтөрүш керек болчу. Эми 1,000,000 сомго чейин азыр жана күрөсүн эме суммасын да көтөрүп
жок, көтөрүп атышпай ошол көтөргөн учурда маселен мен жөнөкөй жараммын, мен шайланууга укугум бар, бирок
бул сөздүн токо терзери байлар гана шайлана атат деген догма бул. Байсыңбы президент болосуң, бай болбосоң жөнөтүр деген эле сөз мыйзамга ошону киргизип атат. Ошондуктан сиз президенттикке кое албайсыз, андай акчаңыз жок.
А ошол эле учурда мисалы эми Алмамбет мырза, жогорку кеңештин жоопкерчилиги жөнүндө маселен сиздер айтып атасыздар, мыйзам бузуу конституцияга каршы, бирок ал мыйзамдар өтүп кете турган болсо, жогорку кеңеште
120 депутат бар. 120 депутат ар дайым мына бирдей добуш берип атпайбы? Биз чырылдап эле келатабыз. Мына күнүгө бир элге каршы бир кишиге показание берсе камалып кетет деген норманы өткөрүп атышат. А чырылдап эле калып калып атпайсызбы? Эле жок, бирок мына демократия, дебат, дискуссия, саясий площадкадагы легитимдүү мындай противостояние деген ушул да. Эми биздин кудайга шүгүр эми андай жагыбыз бар, мына талкуулап атабыз, ал площадка противостояние бар. Бирок ушинтип бышырат экен да. Демократия ушинтип 10 жылдап, 20 жылда
процедура болот.
Кайрат мырза, мына сиздер айтып атасыздар, борбордук шайлоо комиссиясынын негизги эле кызыкчылыгы шайлоону ачык так өткөрүү депчи. Мисалы сиздер айтып атасыздар, депутаттар тарабынан чыккан демилге талаштуу депчи. Сиздер тараптан эмнелер көрүлөт маселен?
Эми Кудай буруса бул өзгөртүүлөр киргизсе, өзү түшүнүп атабыз, аякта аябай чын эле жана маанилүү өзгөртүүлөр бар. Ошол эле жанагы президенттин шайлоосунун датасы деп 3-чү жекшемби октябрь деп бекилип атат. Бул бизге ыңгайлуу деп ойлойбуз да. Жалпы бизге эмес, жалпы коомго, мамлекетке деп айтсак деле болот да. Ошон бул тарабынан биз колдойбуз. Чын эле айтыш керек, ал деле концепцияда жок болчу э, туурабы? Биринчи окууда. Бирок муну колдоп атышат. Анткени мунун кажети бар да, зарылдыгы бар. Эми дагы могул мен өзүм позициямды билдирдим. Мен үчүн бул жана 10-чу беренен ошо киргизген кажети жок болчу, зарылдыгы жок болчу да. Эми бул акыркы айтпадым белем, бул жогорку кеңештин ыйгарым жана компетенциясы, өзү эле чеч. Ар кандай, азыр деле мына сүйлөшүп аттык эле, мисалы бул киргизилген ошол демилгени ошол эле депутаттар кайрадан кайтса, анда
чакырып алса болот.
Чакырып алса да. Ошондой деле эмелер бар да, варианттар. Ошо ошондой процедура боюнча, процедураны бузбай бир консенсуска келсек жогорку кеңеште. Бизге да, коомго да, мамлекеттик органдарга жалпы жеңилирээк болот да.
Эрик мырза, мына айтылып атат, мына коомдук бейөкмөт уюмдардын арасында, жарандык коомдун арасында тынчсыздануу болуп атат, 2-3 күндөн бери талкуу болуп атат. Мына ушундай шартта парламент депутаттарынын чакырып алууга мындай негиз барбы? Сиздер ишенесиздерби кайрадан демилгени?
Мен ойлойм, любой мыйзам биринчиден жогорку кеңештен калмакканан кийин биринчиден болсо эл колдоо болуш керек да. Ошол эле мыйзамдарды эл колдоо болсо бул антинародный мыйзамды да эсептесе болот. Мына ушул өзгөртүүлөр болсо коом менен болсо согласование, общественное обсуждениелер өткөн жок. Эми азыркы убакытта ушул жарандык коомдун өкүлдөрү эмнеге кайрылып атышат? Ал каалабагыла болсо бул так гана конституцияга каршы келип атат депчи. Ошол эле международный стандарттарды, биз кошулган стандарттарга каршы келип атат депчи. Ошондуктан биздин депутаттарыбызды элди угуп, бул маселелерди экинчи окууга кайра да алып келиш керек. Широкий общественный обсуждение өткөрүп туруп, ошондон кийин эле талкууланып калыш керек.
Алмабек мырза, маселени чечүүнүн
мындай да, ошол жарандык коомдун өкүлдөрү парламенттик шайлоодо, жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда бир нече участоктарды кыдырып, бир нече участоктан массовый түрдөгү мыйзам бузууларды таап чыккан да. Ошол жакпай калган. Ошондуктан аларды жанагы мыйзамдын маңызы боюнча ал жарандык коомдун өкүлдөрү бир эле участокто отурат, кыдырбайт деген норманы киргизди. Анан өзүлөрү арызданат да, арызданса сотко берип укугуңду коргой албайсың деген эле норманы киргизип, колу бутун кесип тушап койду да.
Маселен ушу жарандык коомдун өкүлдөрү сиздер сыяктуу оппозициялык партиялар аркылуу сотко кайрылууга
эми
болот да. Мисалы
сотко кайрылууга болот, бирок өздөрүнүн процедурасы турса, ушинтип аларга бир башка запасной бир ишти ойлоп таптырбай эле ачык кылып койсо болмок да. Мындан мамлекеттер деле, мамлекеттик органдар, шайлоо комиссиясы, шайлоо процедурасы зыян тартпайт, бирок жалпы коомчулукта бул көптөгөн шектүүлөрдү жаратат. Мисалы үчүн азыр керек болсо нейтральный адамдар да ойлонуп калышы мүмкүн да, эмнеге булардын укугун бузуп койду, булар эмне шайлоо комиссиясына барып урналарды чачып ийип атабы же эмне кылып атат, булардын зыяны эмнеде? Болгону ушул бир аргумент, булар ошо сырттан келген, демек башка мамлекеттин саясатын таңуулайт деген. Эми ал дагы суу кечпеген.
Кайрат мырза,
мен так айтып койсом, мына кошуп кетсем. Биякта бул киргизилип аткан ошо мыйзам долбоорунда, ошо атаган беренесинде сотторго кайрылбайт, укугу жок деп жазылган жок. Жөн эле баягы эми 10-чу беренеден ошону киргизип атканда жазбай коюптур да. Бирок албетте ошо конституция боюнча ар бир жарандын ошо шайлоого катышкан жарандын укугу бар. Ошол эле байкоочу эмелерге байкоочулардын деле ошондой укугу бар.
Демек
бирок албетте эми бул профильный закон деп коюшат да, биякта деле жазылып туруш керек. Муну синхронизация деп жазыш керек, туурабы?
Түшүнүктүү.
Конституцияга ошо ылайыктырып
биздин талкууга бөлүнгөн убактыбыз аягына чыгып калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы ушу шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу чочулоосун талкууладык. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, жарандык активист Эрик Эрискулбеков жана Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.